puheeni aiheeksi valitut sanat tuskaali huudan ovat otetut eräästä runostani, johon on myös myöhemmin laitettu säveel. Siinä runossa sanotaan muun muassa näin. Tuskaani huudan, valitan sanoja vailla. Ihmisen tuskaa eksyvän yksinäisen. Vaikenee huulet, en osaa lastesi lailla kiittäen tulla sinua rukoilemaan. Ääneti huudan, en osaa luoksesi tulla, kahlittu, heikko, en pääse vapauteen. Tämä laulu on ainakin tällä kohtaa raskaanlainen. Siitä huokuu yleinen ihmisenä olemisen kipu ja tuska. Läheisemmän yhteyden kaipuu. Avuttomuuden, osaamattomuuden, mahdottomuuden tuntu. On kuin kurkussa olisi niin suuri pala, ettei sitä saa nielaistuksi. Tai sisimmässä sellainen tuskan kasautuma, josta ei saa irti edes sanojen tuottamaa helpotusta. On vaikea sanoa, ovatko tällaiset tunnot kaikille tuttuja. Joillekin saattaa olla tunnusomaisempi se laulu, jonka kuulee nykyään usein radiosta. Siinä lauletaan Tom Tom, jo soiton kuulin. Tom Tom näin onnistuu. Aurinkoisen päivän voi alkaa nousta päivään harmittomaan. Vaihtaa pois saat ilmeesi harmaan, hymynaamat valloittaa maan. Näin menee siinä päivä ja sitten sanotaan illasta, että satumainen ilta kun saapuu, hymynaamat taas nähdä saan. Ja sitten monneen kertaan vakuutetaan, että hymynaamat valloittaa maan. Tuollainen on tietenkin erittäin hyvää ja valloittavaa, jos se vain on totta ja kestävää. Ja toivoisin, että olisi, mutta jos se on vain naamaa, naamiointia, irtohymyä, niin ei se silloin ole vakuuttavaa. Jos se ei tule sisimmästä asti, ellei tuota iloa eletä syvemmällä, niin petostahan se on vain koko tuommoinen tunnelmointi. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan voi jäädä vain tilapäisen tunnekevennyksen pohjalle elämässä, vaan joutuvat etsimään jotain syvempää ja kestävämpää perustakseen. Toisilla on tänään kevyttä ja iloista. Toisia taas juuri tällä hetkellä elämän tuska raapii varsin syvästi. Venäjän poika Jeutsenko, jonka runoista kovasti tykkään, sanoi erässä runossaan, joku nauraa seinän takana, kun meillä on itku kurkussa. Kun kysytään elämän syvempiä arvoja, etsitään valoa kärsimyksen ja kuoleman ongelmiin, joudutaan ottamaan Jumala ja hänen ilmoituksensa läheisesti lukuun. Muuten jäädään kellumaan pinnalle kevyinä kuin muovipallo tai pullo. Tai painutaan elämän suolaveden täyttäminä pimeään pohjamutaan. Juuri sellaisissa liejutunnelmissa tuntuu kauan sitten elänyt mies olleen, kun hän kirjoittaa psalmissa 69 näin. Minä olen vajonnut syvään pohjattomaan liejuun. Olen joutunut vetten syvyyksiin ja virta tulvii minun ylitseni. Olen väsynyt huutamisesta. Minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet odottaessani Jumalaa. tämä mies tuntee olevansa hyvin syvällä jossain, ja ahdistus täyttää hänen sielunsa. Mutta mitä on ahdistus, mitä tuska? Ahdistuksesta sanotaan, että se on epämääräinen pelon sekainen tunne. Ahdistunut ei useinkaan edes tunne pelkonsa aiheuttajaa. Ratkaisemattomat ongelmat tuottavat ahdistusta ja turhautuminen tuskaa. Joku on sanonut, että tuntemattoman pelko on ahdistusta. Lisäisin kuitenkin, että on myös tunnettujen tekijöiden aiheuttamaa tuskaa. Tiettyjen asioiden rusentavaa puristusta. Tuntemattoman pelko saattaa joskus myös osoittautua kokoamamme ja omistamamme tunnetun menettämisen peloksi. Olkoon tuska ja ahdistus minkälaisen tekijän tuottamaa hyvänsä, on se usein niin vaikea, ettei sitä ihminen yksin jaksa kestää. Jostakin on saatava apua. Sitä on suorastaan joko äänettömästi tai äänellisesti huudettava. Tätä huutoa silloin, kun se kääntyy Jumalan puoleen, sanotaan myös rukoukseksi. Myös turvattomuuden tunne ja hyljätyksi joutumisen pelko ovat tekijät, jotka tuottavat ahdistusta. Tällaista ahdistusta ovat Jumalaa etsivät ihmiset usein tunteneet ja kokeneet. Ja se on pannut heidät yhä kokonaisemmin etsimään, huutamaan ja kysymään. Yksi tällainen kokija on Job. Luen hänen huutoaan. Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle. Minä seison tässä, mutta sinä vain tuijotat minua. Sinä muutut tylyksi minulle. Vainoat minua väkevällä kädelläsi. Sinä kohotat minut myrskytuuleen, kiiretät minut menemään ja annat minun menehtyä rajuilman pauhinassa. Niin, minä tiedän, sinä viet minua kohti kuolemaa, majaan, kun ne kaikki elävät kokoontuu. Mutta eikö saisi hukkuessaan kättänsä ojentaa, tai onnettomuudessa apua huutaa? Tämä on aika toivottoman miehen puhetta. Tässä on hyljätyksi joutumisen tuntua. Jumala koko ajan kuunteli ja katseli Jobin elämää. Hänellä oli sallittu tämä tilanne. Hän valvoi vieressä. Job kyllä tajuaa, että minä seison tässä ja sinä tuossa ja sinä tuijotat minuun vain, mutta et virka mitään. Jumala seurasi koko ajan tätä tilannetta. Jobista tuntui, että Jumala on muuttunut minulle tylyksi. Se on semmoinen tunneseikka häneen. Mutta Jumala ei ollut muuttunut tylyksi. Myöhemmin hän sen joutui kokemaan. Kun vaiva käy Jobille ylivoimaisen tuntuiseksi, niin hän on niin katkera, että hän kiroaa syntymäpäivänsä. Luen vielä hänen puodatustaan, hänen huutoaan. Sen jälkeen Job avasi suunsa ja kirosi syntymäpäivänsä. Hän lausui ja sanoi: kadotkoon se päivä, jona minä synnyin, ja se yö, joka sanoi, poika on siinnyt. Se päivä muuttukoon pimeydeksi, älköön Jumala korkeudessa sitä kysykö, älköönkä valon säde sille paistako. Miksi en kuollut heti äidin helmaa? Miksi en menehtynyt kohdusta tullessani? Miksi olivat minua vastaanottamassa polvet, minkä tähden rinnat imeäkseni? sillä makaisinhan rauhassa silloin, nukkuisin ja saisin levätä. Sillä huokaukseni on tullut minun leiväkseni, valitukseni valuu kuin vesi. Mitä minä kauhistuin, se minulle minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Ennen kuin tyynnyin, rauhan ja levon sain, tuli tuska jälleen. Tällä miehellä oli kyllä ulkonaistakin tuskaa, ruumiillista kipua, mutta pahimpana hän varmasti koki sen hyljätyksi tulemisen tunnon. Sen ajatuksen, että Jumala on nyt tyly minulle. Hän lyö minua. Hän on unohtanut olla armollinen. Ihan varmasti nykyaikana on ihmisiä, jotka kokevat sisäisesti tätä samanlaista ahdistusta. Ei ole näissä elämän tavallisissa arjen kysymyksissä niinkään helppo aina tajuta, että Jumala on rakkaus ja välittää minusta ja huomaa minua. Myös se, että emme aina pienestä pitäen ole kuulleet Jumalasta kerrottavan sieltä keskeltä, vaan laidoilta. Tarkoitan sitä, että meille usein jää liian lainomainen kuva Jumalasta. Rankaiseva, kyttäävä, vaaniva kuva. Hän isä raskahasti ain vaanii luotujaan. Näin voi laulaa hyvin helposti sen laulun, jossa on ihan toisin ne sanat. Hän isä rakkahasti ain vaalii luotujaan. Miten huima ero, vaikka pari kirjainta vaan muutetaan. Mutta näin voi käydä meille, että ihan läpi elämän on tuolle sielun syvyyksiin painunut ahdistava kuva Jumalasta, rankaisevasta, kostavasta Jumalasta. Tämä tuottaa ahdistusta. En ole hyväksytty tällaisena, niin minun täytyisi muuttua. Ja kun en yllä suorituksiin, en noihin korkeuksiin, joihin sana käskee ja joihin toiset näyttävät päässeen, niin en ole hyväksytty. Ja monttu syvenee. Raamattu on erittäin rehellinen kirja. Pidän Raamatusta senkin takia, että täällä ei kaunistella asioita. Ei ainoastaan hymistellä, miten onnellista on olla Jumalan omana ja miten voittajien joukko täällä kulkee. Vaan täällä annetaan ihmisten purkaa tuskansa, huutaa katkeruutensakin vieläpä Jumalalle ikään kuin päin silmiä. Täällä kerrotaan ihmisenä olemisen vaikeuksista myös silloin, kun ollaan uskovaisia, ja ihmisen heikkoudesta ja lankeavaisuudesta, vaikka kuljetaan tätä tietä. Tämä on rehellinen, hyvä kirja. Kun kuuntelee Jeremian sisintä paikoitellen. Hän oli Jumalan valitsema ihminen. Hänelle oli annettu selvä kutsumustietoisuus. Hänet oli pantu asialle Jumalan puolesta puhumaan, viestiä viemään. Mutta hän kokee toisinaan tämän tehtävänsä niin vaikeana sen ajan keskellä, että hän joutuu valittamaan näin. Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Näin hän tajuaa, että en olisi alkuunkaan lähtenyt, jos ei Herra olisi taivutellut. Ja jokaisen ihmisen kohdalla se on samoin. Ei yksikään meistä olisi ollenkaan lähtenyt etsimään Jumalaa eikä taipunut. Mutta Herra on taivutellut. Ja tässä taivuttelemisessa on juuri tämä sisäinen ahdistus ja tuska ja vaikeus ollut kenties aika lailla käänteen tekevä. Merkillistä Lin Jutang sanoo asian jo silloin, kun hän ei ollut kristityksi kääntynyt. Hän sanoo siellä, että on merkillistä, että ihmisen täytyy ensin oppia itkemään ennen kuin hän pystyy nauramaan. Suru jotenkin herättää ihmisen, hän sanoo. Sisäiset kysymykset ja ahdistus ja vaikeudet, ne ovat saattaneet olla meilläkin sellainen Jumalan taivutuskeino, joka on pannut meidät huutamaan apua sieltä, mistä sitä saadaan. No niin, jatkanpa Jeremian julistusta. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää, kaikki pilkkaavat minua. Hänen sanomansa oli siihen tilanteeseen niin vaikea, että ihmiset eivät ottaneet sitä vastaan. Sillä niin usein, kun minä puhun, täytyy minun parkua, huutaa väkivaltaa ja sortoa. Sillä Herran sana on tullut minulle häväistykseksi ja pilkaksi pitkin päivää. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. Merkillinen kaksijakoisuus on aina ollut uskon tiellä kulkijoilla. Toisaalta Herra on taivutellut yhteyteensä ja antanut tehtäviä. Ja toisaalta meissä olevat voimat ja ulkopuoliset voimat ovat niin rajusti iskeneet vastaan, että on joskus tehnyt mieli sanoa niin kuin tämä mies sanoo. En tahdo ajatella häntä. En jaksa kulkea tätä tietä. En tahdo enää puhua hänen nimessään. Puhukoot ne, jotka onnistuvat paremmin. Tällaisia ajatuksia käy mielessä. Liha sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Tämä tappelu käy sisuksissa aina. Mutta sitten jos toisaalta ajattelee sitä, että ei noudattaisikaan tätä Herran tahtoa, ei seuraisikaan häntä, niin sitä tyhjyttäkään ei kestä millään, eikä sitä ajatusta, että luopuisi Jumalasta ja joutuisi oman itsensä varaan. Ei sitä ei kestä millään. Ja niin tekee niin kuin Jeremia tekee, että minä en voinut sitä kestää. Hän meni jo taas, hän puhui Herrasta. Mutta eräässä vaikeassa tilanteessa hän sanoi näin, että kirottu olkoon se päivä, jona minä synnyin. Kirottu olkoon se mies, joka toi minun isälleni ilosanoman sanoen, sinulle on syntynyt poikala. Ja saattoi hänelle suuren ilon. Siihen aikaan nimittäin, jos pojanjurikka syntyi, niin kyllä oli isä polleita ja äiti itki ilosta. Tytöt ei meinannut siihen aikaan niinkään. Nythän se on pikemmin päinvastoin. Miksi olen äitini kohdusta tullut näkemään tuskaa ja vaivaa niin, että minun päiväni päättyvät häpeässä? Tällä lailla voi siis Jumalan ase ja voimakas ihminen tunne maailmassaan kokea tämän Herran omana olemiseen. Kyllä tältä mieheltä löytyy sitten riemullista sanomaa Jumalan rakkaudesta. Hän sanoo niinkin, että iankaikkisella rakkaudella sinä olet minua rakastanut. Kyllä täältä mieheltä löytyy kirkas evankeliumi, mutta merkillistä, että ensin usein täytyy ihmisen käydä montun kautta ja itkun kautta ennen kuin hän voi syvällisemmin iloita ja sellaisista asioista, jotka kestävät. Mainitsin äsken jo, että Raamattu ei häpeile kertoa uskovien ihmisten heikkouksista. Niinpä siellä Daavid, josta sanotaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Minä olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen, sanotaan hänestä. Ja kyllä Jumala näki koko tien jo etukäteen. Eräs ihminen sanoi kerran, että Jumala on pettynyt minuun. Hän sanoi sen ihan julkisesti erään hartaushetken jälkeen, itkuu purskahtaa. Jumala on pettynyt minuun, hän sanoi. Minusta ei tullutkaan sellaista uskovaista kuin Jumala oli tarkoittanut ja toivonut. Sanoin hänelle kesken kaiken, että elä höpsi. Hän jäi tuijottamaan ihmeissään, itkuki loppu siihen, että mitä se nyt tolla lailla töksäätti. Jatkoin hän, että elää höperhä, ei Jumala ole pettynyt kehenkään. Nimittäin hän tiesi kutsuessaan, minkälaisen ihmisen yhteyteensä kutsui, minkälaisessa savessa alkoi työnsä. Siellä sanotaan psalmissa 103, että hän muistaa meidät tomuksi. Kun se sanotaan, että muistaa, niin hän muistaa koko ajan, eikä hän tomulta vaadi enempää kuin mitä hän sille itse antaa. Ja eikä hän olisikaan Jumala, jos hän ei olisi kutsuessaan jo tiennyt, minkälaisen kutsui. No niin, tämä mies, tämä Jumalan mielenmukainen mies Daavid, eräässä psalmissaan sanoo muun muassa näin. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatko oot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Hän tajusi olevansa syvässä montussa. Sieltä hän toisen psalmin sanoen sanoi, että anna minulle jälleen autuutesi ilo. Tue minua alttiuden hengellä. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Sieltä tomun tasalta tämä ihminen huutelee Jumalaa avuksensa. Ja tajuaa sen, jos Herra pitää mielessään synnit, vaikka kenen ihmisen synnit, niin kuka silloin kestää? Jos Herra pitää mielessään tämän päivän uskovaisten ihmisten synnit, kun he uskovaisina kulkevat, kuka silloin kestää? Voiko joku meistä sanoa kenties, että tämän uskovaisuuteni tuottamat hedelmät ovat niin hyviä, että niiden varassa selviän nyt kun kerran uskoon pääsin? Se on petosta, se on väärä luulo. Jos Jumala ottaa tilille meidät millä hetkellä tahansa, vaikka kuinka parhaimman tuntuisella hetkellä, niin hän löytää meidät rakkaudettomina. Hän löytää meidät laiminlyönneistä kaikkein pahimmin rikkoneina. Mielenlaadun, ajatusten, sanojen, tekojen, laiminlyöntien synnit, kaikki nämä ovat sen mittaisia, että ne pystyvät meidät hukuttamaan millä hetkellä tahansa, vaikka me olemme uskomassa. Sen tähden Jumalan anteeksi antamus on sen laatuinen käsittääkseni, että se tulee jatkuvasti sen ihmisen elämään, joka Herran omana tahtoo vaeltaa valossa. Ne, jotka ovat tulleet Herran Jeesuksen omiksi, ottaneet hänet vastaan, he ovat saaneet oikeuden, he ovat saaneet voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja tämä lapsen asema ei järky siitä, vaikka lapsen tila heiluu. Tämä olisi hyvä aina muistaa. Ja jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Tuo sanonta puhdistaa, se on aika muoto, joka kertoo jatkuvasta tapahtumasta. Puhdistaa jatkuvasti. Ja tämä valossa vaeltaminen käsittääkseni on asenne. Ei kukaan milloinkaan osaa niin tarkkaan synteensä tunnustaa ja luetella, ei Jumalalle eikä ihmiselle, koska hän ei edes tiedä kaikkia asioitaan. Mutta tämä asenne, että en halua olla selin Jumalani, vaan olen avoimena hänen edessään. En puolustele, en peittele, en selittele. Sanon Daavidin tavalla, minä olen syntiä tehnyt. sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Minä olen syyllinen. Niin tämä Jumalan rakkaus ja anteeksi antamus vuotaa virran tavalla tämän ihmisen sisimpään. Muuten hän ei ole puhdas aina. Tämä mies Daavid, jonka vuodatusta äsken luin, jatkaa tässä näin. Mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus. Hän tajuaa siinä tunnustaessaan tilansa, huutaessaan apua. Hän tajuaa, että Jumalan rakkaus ja anteeksi antamus on olemassa. Se on olemassa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel, sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä. Runsas lunastus. Hän koki tämän. Ja sitten hän eräässä psalmissa sanoikin, että niitä ympäröitsee armo, niitä ihmisiä, jotka panevat toivonsa Herraan. Että tähän ahdistukseen nuoret ystävät ja muut ihmiset, mikä tulee meille lankeemustemme ja heikkoutemme ja syntiemme tähden. Tähän tuskaan, jota joudumme huutamaan milloin pinnallisemmin, milloin syvemmin. Tähän tuskaan on ainoa lääke se runsas lunastus. Se kertakaikkinen teko, jonka Jeesus Kristus on ristillä puolestamme tehnyt. Sen hän teki kertakaikkiaan uhratessaan itsensä. Hän maksoi meidän syntivelkamme. Joskus käy niin, että me emme tahdo uskoa Jumalan anteeksi antamukseen, jos emme osaa mielestämme kunnolla katua ja tarpeeksi tuskaisena huutaa. Tällainen ajatus oli minullakin melko kauan. Silloin kun pystyn vaikkapa itkemään oikein synteeni tuolla, kun rukoilen ja vuodatan Jumala eteen sydämeni, niin oli semmoinen ajatus, että no nyt olen särkynyt tässä. Ikään kuin näillä kyynelillä ja tällä särkymisellä ja tällä sielun ponnistuksella jotakin sentään maksan. Eräässä runon tapaisessa sanotaan, että ei ole katumuskaan lääke sielun tuskaan. Ei, vaan sana kuuluu turvaan vereen. Synnin tunto ei pelasta. Ei huudon kovuus, ei montun syvyys. Me joudumme vuorollamme milloin minkäkinlaiseen tilanteeseen tässä kulkiessamme, mutta meidän olisi syytä tässä pelastuksemme asiassa niin pohjautua Jeesuksen Kristuksen tekoon, että emme etsisi tuskastamme, ei kyyneleistä, ei katumisesta, ei mistään lääkitystä, vaan katsoisimme häneen, joka on ne maksanut, Jeesukseen Kristukseen. Pyhänä ja pahana, terveenä ja sairaana, huonoissa tuntemuksissa ja paremmissa, niissä kaikissa vaiheissa, joihin joudumme, sillä kaikki vaihtelee täällä. Näissä on meillä apu. Apu on Jumalassa. Ja etten nyt vain jatkaisi tätä pelkkää valitusta ja huutoa, tuskan huutoa, niin puhun tuosta toisesta puolesta vielä hiukan. Nimittäin siitä, että me emme huuda ilmaan, emme tyhjyyteen, vaan meillä on kuuntelijaa. On totisesti. Ja Raamattu on täynnä myös sitä, jos se on myös tuskan huutoa täynnä, niin se on myös täynnä Jumalan vastausta. Psalmissa 138. Tämä samainen syvyydestä huutaja sanoo, sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle. Sinä rohkaisit minua minun sieluni sai voiman. Emmekö mekin ole tätä samaa kokeneet? Menimme ahdistuneina, tuskaisina yksinäiseen kammiomme. Jumalan henki meitä sinne kutsui, taikka menimme jonkun toisen ihmisen kanssa yhdessä ja kerroimme näitä huolia ja yhdessä rukoilimme. Milloin mitenkin ja kenelle mitenkin tämä tapahtui, mutta on sen tuhannen kertaa tällä matkalla saanut kokea itse ja kuullut muitten kertovan, mitenkä tällainen kahden keskinen seurustelu Jumalan edessä, tuskan vuodattaminen hänelle, yhtäkkiä saattaa tuottaa lievityksen. Sinä rohkaisit minua, minun sieluni sai voiman. Tässä on kurja, joka huusi, sanoo psalmissa 34 Jumalan ihminen. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autoa se mies, joka häneen turvaa. Näin saattaa käydä, että yhtäkkiä nopeasti tämä sielun tuska voidaan vaihtaa anteeksi antamuksen kokemukseen, helpotukseen. Mutta näyttää siltä, että tässä Jumalan kasvatuksessa ovat omat aikansa. Joskus olen ihmetellyt tätä sanontaa täällä Jesajan 30. luvussa, kun siellä sanotaan, että Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Olen ihmetellyt, että mitäs varten se Herra odottaa, eikö sä heti voi olla sitten armollinen? Luultavasti ei voi. Kun toinen tonne mennä töhöttää vaan omassa voimassaan ja poispäin ja on liian rikas. Herran pitää odottaa ja kasvattaa tavalla ja toisella tässä asiassa. Ja tässä samassa kohdassa, tässä luvussa 30 jatketaan, että vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. Tässä mainitaan, että Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä. Herra antaa sitä odottaessaan, hoitaessaan meitä sille kohdalle, missä meille lahja kelpaa. Pelastus on nimittäin pelkkää lahjaa ja se ei kelpaa rikkaalle hengellisesti kapitalistille, se ei kelpaa. Siitä on tultava sille kohdalle, joille Jeesus sanoi, että autoita ovat hengellisesti köyhät. Eräällä seurakunnalla hän piti sanoa, että sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, etkä tiedä, että sinä olet sokea ja köyhä ja kurja ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta silmävoidetta, että näkisit. Jumalan täytyy elämän kohtaloissa ja näissä ahdistuksissa ja puhutteluissaan antaa silmävoidetta, jossa me alamme nähdä, mitä meille kuuluu. Ja sitten tämä sanonta vielä. Sinä kansa, joka asut Siionissa, älä itse. Hän on sinulle totisesti armollinen. Kun apua huudat, sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Miten pitkä on tämä Jumalan kohta? Sitä on vaikea arvata, mutta se voi olla vaikka kymmeniä vuosia. Ja se on kohta silti. Yrjö Mülleristä kertoo, että hän rukoili joittikin ystäviensä puolesta yli 30 vuotta. Ja kuitenkin se on Jumalan silmissä kohta. Hän vastaa sinulle kohta. Me vaan olemme niin kauhea hätäisiä. Meille pitäisi just tässä hetkessä Jumalan tipauttaa ne asiat, jotka me toivomme ja pyydämme. Ja usein ne saattaa olla aika itsekkäitäkin ja itselle pyydettyjä monet asiat. Sen tähden Jumalan täytyy hengellään ohjailla meitä myös rukouksia. Ja nyt vielä Uudesta testamentista tällaisen ajatuksen huutajille luen. Nimittäin sen, että vaikka tuntuu, että me huudetaan johonkin hurjan kauas, niin tosiasiassa tämä auttaja on lähellä. Roomalaiskirjeen 10. sanotaan näin. Se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siellä, missä sydän vaikka äänettömästi sanoja vailla rukoilee, niin siellä kuullaan. Olin tuolla Oronmyllyllä toissa talvena hiihtoleiriä vetämässä yhden nuoren papin kanssa, meidän pappejamme, ja oli rukouspäivä, ja sitten työtoverini piti saarnata Parikkalan kirkossa, ja minun vuoroni oli sitten siellä Orolla saarnata nuorten porukalle, niille hiihtoleiriläisille. Ja ne oli hyviä ne rukouspäivien tekstit. Kaikki mitä te anotte rukouksessa, uskoen te saat. Luki työtoverini sieltä kirkon pöntöstä ja piti hyvän puheen siitä. Mutta jokikinen sana lensi minun ylitseni, sillä satuin sillä kertaa olemaan omassa montussani. Ja jos on tuollaisessa syvässä kuopassa, niin ne lentää niin, että se tuosta ylitte ne sanat. Ja minä koin lakipykälänä tuon hyvän sanan, jos sanotaan, että kaikki mitä rukouksessa anotte uskoen te saatte. Minä vedin suorat johtopäätökset itsestäni, että jos minä olisin kunnon uskovainen, oikein todellinen Jumalan lapsi, niin Jumala olisi vastannut niihin pyyteihin, joissa mä oon ruikuttanut häntä monta vuotta. Mä joissakin asioissa huutanut hänen puolensa, että tässä pitäisi saada kuule muutosta Jumala. Ja silloinkin se oli jotenkin polttavana se juttu, ja minä olin siinä montussa, ja mie koin lakina, että minä en olekaan kunnollinen uskovainen, koska Jumala ei ole vastannut näihin pyyntöihin niin kuin olen toivonut, sillä ajattelin, että kyllä se olisi hänestäkin parempi, että tämä asia olisi toisella lailla. Ja kun mentiin sieltä kirkosta pois, niin monttu sen kun syveni vaan, ja minä ajattelin, että en voi millään saarnata tästä niille nuorille, kun en itsekään nyt usko rukouksen voimaa enkä mihinkään tällä kertaa. Ja minun piti mennä yhteen huoneeseen sinne itsekseen ja valittamaan Jumala, että mitä tästä nyt tulee. Että ohjelmassa on, että mulla on saarna ja mitenkä sitä saarnaa, kun ei itsekään usko. Tuli mieleen, että mutta onhan niitä muitakin tekstejä pantu sunnuntaiksi ihan laillisesti. Niin mietin päivän tunnussanaa ja katoin ja sieltä löysin tällaisen sanan ja minusta näytti, että minä en ollut ikinä tätä lukenut, vaikka olen monta kertaa lukenut Raamatun lävitse. Mutta silloin se oli niin kuin siihen tilanteeseen minulle annettu just jämtisti tämä sana. Psalmissa 10 jae 14. Sinä olet sen nähnyt, sillä sinä havaitset vaivan ja tuskan, ja sinä otat sen oman käteesi huomaan. Sinulle onneton uskoo asiansa, sinä olet orpojen auttaja. Itkuhan miltä piäisi, mutta ilosta. Yhtäkkiä tajusi, että Herra on koko ajan nähnyt tämän asian ja hän on ottanut sen oman käteensä huomaan, vaikka minä en ole sitä osannut niin nähdä enkä uskoa. onneton uskoa hänelle asiansa ja kertoo Jumalalle ja Jumala vastaa kohta. Silloin kun hänen aikansa on ja hän hyväksi näkee ja miehen meni ilomielellä saarnaamaan niille nuorille Jumalasta, jolla saa kaikki huolensa onnettomuutensa ja muut asiansa uskoa. Ja hän pitää kämmenellään meitä, vaikka meistä miltä tuntuisi. Ja tuossa runossa, jossa sanottiin, että tuskaani huudan ja valitan sanoja vailla, niin siinä loppuosassa sanotaan sitten sillä lailla, että kuuntelen hiljaa. Nimittäin kun on tuskansa huutanut, niin usein tulee syvä hiljaisuus sieluun. Se ihan kun tyhjentyy ja muut hälyäänet vaikenevat ja saa vuodatettua Jumalan eteen asiansa ja sitten on ihan hiljaa väsyneenä siinä. Silloin usein kuullaan Jumalan vastauksia. Muistan sen yön, jolloin tuo runon kirjoitin. Aamu jo valkeni, oli valvonut sen yön ja aamu jo valkeni, niin tämän kuiskauksen totisesti sieluni kuulin. Jos ei muuta armoa minulle ole, niin ryövärin armo on. Se ansiottoman armo, jumalattoman armo. Ja koko aamun sarastuksen ajan kiitin ja ylistän Jumalaa. En ollutkaan yksin. Ja runo päättyykin. En ole yksin. En ole toivoa vailla. Luonani viipyy rakkaus uskollinen. Tämä on totta. Saattaisi tuntua, että tällaiset puheet tuskasta ja kärsimyksestä, joihin uskovat joutuvat kajoamaan, koska ne on niin elämän läheisiä ja ne ovat totta, olisivat niin kuin voittopuolisina tässä asiassa, mutta sitähän se ei ole. Ihminen, joka sydämessään kokee Kristuksen ja hänen anteeksi antamuksensa ja hänen henkensä läheisyyden, löytää niin rikkaan toivon niin kuin ei mistään muusta löydy. Emme me toivottomina huutele, vaan voimme purkautua Jumalan edessä ja kuulla Jumalan vastauksia yhä. Jumala on rakkaus ja Jeesus Kristus syntisen ystävä.